U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvala Nisus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, u tehnici nam je Josip Dandić, a čast mi je zadovoljstvo današnjoj emisiji ugostiti Tugu Tarle, hrvatsku diplomatkinju, promotoricu hrvatske kulture, osnivačicu i prvu voditeljicu humanitarne udruge Zaklada Dora, te književnicu i znanstvenicu, a gospođa Tarle ima i emisiju na HKR-u, Živa veza, koju znam da i naši slušatelji rado slušaju. Gospođo Tarle, dobrodošli na Valove Radio Marije.
Hvala lijepa, evo pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima vašeg programa.
Možda uvodno pitanje je da se predstavite našim slušateljima ako slučajno neko nije upoznat s vašim likom i dijelom.
Da se predstavim. Pa vi ste me predstavili uglavnom, možda još samo niste spomenuli da sam osim svega i žena koja ima znači obitelj. Meni je jako važna ta činjenica da, evo, Bog nam je dao blagoslov, imamo četvero djece i osmero unučadi, a u ovo vrijeme kad imamo problema sa natalitetom, mislim da je to potrebno naglasiti, da četiri zdrava i odgovorna čovjeka, to mi se čini možda i najveći, ako smijem tako skromno reći, doprinos u mome životu.
Ja sam prvenstveno se fokusirao na vaš rad kao diplomatkinja, jedno vrijeme ste bili u Australiji. I možemo li reći da je to nekakva prelomna točka u vašem životu, da imate život prije Australije i nakon?
Ne bih baš ja to tako rekla, jer ja sam, što se tiče samoga iseljavanja, iseljeništva i prognaništva, moram reći, imala već ranije ih iskustava, znači od najranijeg djetinjstva, jer su moji jako nastradali nakon Drugog svjetskog rata, i jedna i majčina strana obitelji i očeva. I moj djed je rano već, kad sam imala jedno 4 godine, otišao u Njemačku, poslije toga mu se pridružila baka. Znači, mi smo taj osjećaj gubitka i tu traumu zapravo proživljavali od malena. To je jedno, a drugo, imali smo i drugu traumu, a ta je bila da smo mi bili djeca onih gubitnika ili iz obitelji gubitnika. Pa smo često puta još i kao mala djeca i u školi doživljavali zbog toga neugodnosti, jer su nas pokušavali naučiti da trebamo drugačije živjeti, da nas roditelji krivo usmjeravaju ili idemo u crkvu jer smo vjernici itd. Tako da je to neki moj konstantni put. To je jedno, a drugo, što se tiče samog iseljeništva, samoga kontakta sa tim ljudima vani, živeći vani u Australiji, isto tako živjela sam još na druga tri mjesta, jel, radeći i u Južnoj Americi i u Europi.
E sad, da se malo možda osvrnemo na taj dio, vremenski period prije same Australije. Rekli ste kako ste imali ove nekakve probleme prije zapravo Republike Hrvatske, prije naše samostalnosti. Kako ste dočekali samostalnost? Koje emocije vam sad prolaze možda kad se sjetite tog vremena?
To su emocije koje je teško opisati, zato što je i moja obitelj mislila da se to nikad možda neće ni dogoditi. Nažalost, neki od mojih najdražih ljudi, kao što je moj otac, na primjer, nije to nikad niti doživio. Sam je izgubio i dva brata i ubili su mu oca, mladog čovjeka od 45-6 godina u Virovitici. Zapravo došli su osloboditelji, takozvani, jel? Tako da do dana današnjeg ni ne znamo gdje su grobovi nekih od naših članova obitelji. I naravno da je to bio uvijek jedan san o kojem se pričalo, u obitelji se prepričavalo i druge stvari i tragedije koje je prošao hrvatski narod. Mi smo poznavali i znali smo što se događalo i na Blajburgu i na drugim mjestima, a naša okolina najčešće nije o tome baš ništa znala ili su govorili da ne znaju, nisu mi niti vjerovali. Tako da je taj čin oslobođenja i priznanja Republike Hrvatske bio za nas ono vrhunac što se može dogoditi u životu jednog čovjeka.
Moram tu malo povezati sa medijima današnjim. Kako komentirate onda to da imamo medije koji nisu baš zadovoljni s tom činjenicom da imamo mi jednu samostalnu Republiku Hrvatsku?
Mediji su samo odraz jednoga stanja, duhovnog stanja koje smo mi naslijedili, a da nismo razriješili. Znači, mi nismo imali ilustraciju, a druge zemlje jesu. Evo, ja sam u Slovačkoj radila pa sam se osvjedočila da su oni tamo to proveli, da se zna ko je gdje bio i ko je što radio. To je jako važno. Nije sad pitanje punishmenta, odnosno kažnjavanja ljudi, nego jednostavno da se zna ko je istinski doprinosio slobodi Hrvatske i ko je vjerovao u Hrvatsku, ko je vjerovao u taj hrvatski narod i ko to nije. Naravno, mi to nismo obavili i kod nas je ostalo puno i znači stare garde i te djece, nove djece iz tih obitelji, koji su u nekim trenucima kad je bilo, kako bi se ono reklo, najteže, su bili se prikrili i šutjeli, no danas nemaju razloga da šute i mislim da su to jako snažne veze, nešto što mi nismo naučili uopće raditi. Mi smo nekako uvijek podozrivi prema takvim stvarima i mi ostajemo tako raspršeni, pa vidite i sami činjenicu da mi nikako ne možemo desnicu jednu zdravu uspostaviti. Koliko je bilo pokušaja desnih stranaka i svaki je propao, mi zapravo ni nemamo desnicu, tako da je ovo slika jednog kontinuiteta u kojem su određene strukture, pa mogla bih reći i sa tim komunističkom ideologijom i sa jugofilijom, ostale i danas djeluju.
Da, slažem se s vama po pitanju toga. Samo nekad mi se čini, možda nije ni bilo političke volje da se to...
Kad kažete političke volje, opet se vraćamo na činjenicu da mreže rade. Jer ko je taj koji ima političku volju? Ti koji su bili u situaciji da to mogu učiniti su i sami na ovaj ili onaj način bili upleteni u tu priču. Tako da nije se moglo očekivati od bivših članova partije koji su bili povlašteni u onom sustavu bivšem da bi sad imali političku volju da stvari mijenjaju, jer bi na taj način zapravo i svoju vlastitu poziciju dovodili u pitanje. Ne? Ako vi pogledate sliku ko je sve ostao i u tom, recimo u toj političkoj nomenklaturi i u već i na samom početku pa do danas, onda vidite zapravo da je bilo gotovo nemoguće takvu promjenu izvesti. Nije bilo nikoga dovoljno snažnog da to napravi, pa čak niti predsjednik pokojni Tuđman.
90. godina, 92. točnije, organizirali ste tribinu Kamo ideš Hrvatska.
Da.
Ugostili ste razne osobe iz političkog života. Tribina je trajala nekoliko godina. Što vas je motiviralo da imate tu tribinu i evo kako sad gledate iz ovog vremena na nju?
Da, mislim da recimo kad bi, danas sam vidjela da se zna nekad pojaviti taj naslov Kamo ideš Hrvatska i onda mi se čini da je onako zakasnio jedno 30 godina i u ovom trenutku izbilja bilo pitanje kamo ćeš sad krenuti Hrvatska. Imala sam tribinu koja je bila jako posjećena, zapravo mnogi novinari koji su se kasnije razvili u prave stručnjake, oni su sjedili tamo i slušali i pisali, ne? Tako da je to bila zapravo jedna otvorena parlaonica, mogla bih reći prva u novome, u Novoj Hrvatskoj. U ono doba nije bilo ništa takoga ni na televiziji, ni na radio postajama. Uglavnom, nema koga nisam ugostila, osim samog pokojnog predsjednika Tuđmana. I bile su to vrlo zanimljive observacije njihove, nekako oni doživljavaju Hrvatsku. Činilo se ono doba da svi dišu za to da je Hrvatsko mjesto na karti svijeta kao jednoj razvijenoj zemlji koja ima budućnost. Razmišljali su o tome kako će se razviti gospodarstvo, kako će prodisati sad kad više novac ne ide tamo u Beograd. Dakle, optimizam je vladao. Šteta što, eto, nisam to uspjela sačuvati, jer bi bilo zgodno sad uspoređivati iz onog optimističkog stanja u što je upala Hrvatska danas, kad zapravo ima puno kritičara i onih koji nemaju povjerenja uopće u budućnost Hrvatske. To je jako tužno, jer s jedne strane imaju neke argumente, a s druge strane, ako bi se tako tome prepustili, tome osjećaju, to ne bi bilo dobro za Hrvatsku i za njezine građane, jer mi jednostavno moramo proći te krize i moramo se izboriti za to što su drugi dali života i toliko kroz generacije, mislim, žrtava položili za Hrvatsku.
Nastavno i na vaš prošli odgovor, bili ste i u Slovačkoj, i sami ste rekli. A kako komentirate onda to da nas, konstantno nas guraju u ovaj neki zapadni Balkan, sad je to nova sintagma, u zadnjih nekoliko godina, a mi zapravo pripadamo jednom srednjoeuropskom krugu?
Da, mi smo na razmeđi, mi smo po položaju zapravo u izuzetno zanimljivoj poziciji. S jedne strane mi stvarno pripadamo europskom krugu, odnosno Mittel Europi, jer s koje vučemo puno iz naše povijesti. S druge strane, mi smo i mediteranska zemlja, to isto ne treba zaboraviti, ne. A onda i ove istočne silnice tu su se lomile i ostavile trag kroz ova turska osvajanja i kroz ova druga osvajanja, jer tako da smo mi zapravo kao neka ruža vjetrova, u toj sve ruži vjetrova skuplja puno tih energija iz različitih strana i to je bogatstvo, to je sigurno. Međutim, mi, zašto nas guraju na Zapadni Balkan? To ne ovisi o nama. To, nažalost, ovisi o, moglo bih reći, globalnoj politici ili politici onih moćnika izvana, kojima je puno jednostavnije prilijepiti etikete i imaju iza toga i određene interese. Tako da mi se protiv toga svakako trebamo boriti i dokazivati suprotno. Vrlo često možete čuti da je to bio rat koji je jednostavno bio sukob unutar zemlje kao građanski rat. Ne? Znači, ne žele oni koji puno toga odlučuju u svijetu, ne žele ući u problematiku do kraja. A to se vidjelo i za vrijeme Domovinskog rata, kad su, recimo, plave kacige dolazile pa su branili ove koji su napadali Hrvatsku. Ne? Bilo je svakakvih situacija u kojima se vidjelo da doslovno rade protiv interesa zemlje u kojoj su poslani da brane to stanovništvo. Ne?
Vi ste sada i objavili svoju doktorsku disertaciju, ona nosi naslov Mit o povratku, Hrvatska dijaspora u Australiji. I živjeli ste u Australiji i radili ste u Australiji. Kako gledate na našu dijasporu, a kako ste se i vi osjećali kad ste u jednom trenutku bili dio te dijaspore?
Da, to je bio posebno iskustvo, znači otišla sam sa kompletnom obitelji, prije nego što je Hrvatska priznata, znači kasnih 80-ih, kad sam došla tamo, bila sam šokirana i različitim kulturnim okruženjem i s druge strane našom dijasporom, odnosno našim ljudima koji tamo žive. Zašto sam bila šokirana ovim kulturnim okruženjem? Zato što sam vidjela da je u multikulturnom društvu je puno malih jezgri koje žive odvojene jedne od drugih, jedino se na poslu susreću, recimo Indijac sa Hrvatom, ali inače nemaju ništa zajedničkoga. Znači, to mi se činilo da nije prirodni okoliš, jer sam ja došla iz jednog monokulturnog svijeta. Ne? E sad, to je jedno drugo, taj materializam, taj duh neki koji samo gleda konzumerizam, samo za zadovoljstvo, osobno zadovoljstvo, falilo mi je tog duhovnosti, eto, što je i razumljivo, jer tu je isto susretište različitih i religijskih i teorijskih ideja, a onda naši ljudi, činilo mi se da su izgubljeni. Mislim, sad ako me slušaju će mi zamjeriti, ali moram reći, imali su velike kuće, izgradili su puno toga, stvorili su materijalna dobra, zadivljenje, to je stvarno zadivljenje, ali kao da su time nadomještali onu prazninu, onu nostalgiju koju su osjećali za svojom domovinom. Jer čovjek koji se makne iz svoje prirodne sredine, kao da se iščupao, kao da je iščupao svoj korijen, on ne može sutra presaditi ga u neku novu sredinu. Jedan proces dugi zahtjeva to vrijeme. I u tom procesu tek možda druga generacija, znači njegovi potomci i onda još dalje, mogu osjetiti da se nalaze doma. Čovjek koji je iselio, sama riječ kaže, on je zapravo izbačen, on je kao na nekoj vrsti između prostora, između, ni tu ni tamo. I to se pokazivalo jer su svakodnevno ti ljudi, makar nisu imali ni današnje ove različite tehnička pomagala i veze, oni su svakodnevno slušali vijesti o domovini. Recimo, njih nije interesiralo toliko da se integriraju u australsko društvo, da postanu tamo aktivni i na političkoj sceni i uopće, nego su se oni vezali uz svoju staru domovinu i slušali svaki dan što se u njoj događa. Tu vidite taj rascjep koji se dogodio u njima. I to je mene šokiralo. Moram reći, nisam htjela tako živjeti i onda sam se vratila kad je rat počeo u Hrvatskoj.
Mislite li možda da će ove mjere koje je politika uvela za povratak Hrvata u Republiku Hrvatsku da će uroditi plodom?
Ne mislim nikako. Nema takvih mjera koje bi dovele masovno ljude na povratak. Prvo pitanje povratka. Ko se vraća? Vraćaju se stari ljudi. Znači, to je ono što znači povratak. To su oni koji su otišli i koji onda u staroj dobi mnogi i čeznu opet za svojim korijenima. To sam se osvjedočila kad sam radila u diplomaciji. Ti ljudi vole onda da pričaju s nekim na hrvatskom, da po mogućnosti im neko obeća da će njihove kosti ili njihov prah završiti doma i tak dalje. Ali njihova djeca nisu povratnici. Oni su useljenici. Drugim riječima, oni će proći isti proces koji su ovi njihovi roditelji prolazili kad su odlazili. Znači, i kod njih će se dogoditi to puknuće, taj taj rascjep. I oni isto tu moraju i naučiti jezik, jer ga dobro ne znaju, većinom ga i ne znaju uopće. Isto tako moraju se naučiti na jedan drugi kulturni okrug koji im je nepoznat. To što oni dođu eventualno na more jedan put u 2-3 godine, to nije dovoljno da oni osjete da su doma. Znači, to je jedna stvar. A drugo, znači, da bi država doista ozbiljno mislila o povratku, odnosno useljenju tih ljudi, ona bi trebala stvoriti daleko drugačije uvjete. Znači, trebala bi, baš sam vidjela neki dan da je najavljeno da bi 5 godina oslobodili porez, država oslobodila porez tih koji dolaze. Međutim, kakva je reakcija bila naših ljudi, to je nevjerojatno, oni su bili protiv toga. Čak 80% ljudi je reklo zašto bi oni imali posebne privilegije. Ne shvaćajući da mi ljude trebamo i da je bolje da to budu ljudi koji imaju puno bliže spoznaje i puno su bliže u kulturnom smislu nego stranci koji dolaze iz dalekog istoka, odasud, koji su i druga religija i drugi način života i drugi običaj i druga kultura. I koliko će nas koštati kad njih uvozimo, a uvozimo ih već, u odnosu na ove koji bi trebali doći su našeg porijekla i kojima bismo doista trebali osigurati jako dobre uvjete, da ih nagovorimo. Zašto? Jer ako njima nije tamo tako strašno loše, oni se neće micati. Znači, što će njih pogoniti da oni krenu u takvu avanturu? Uvijek ono, znači, a to je opet politika, znači politika države u kojoj žive, koja nije u stanju osigurati im dostojan život. Jer to je uloga države. Država mora osigurati, zašto bi inače postojale, dostojan život svojim građanima. Mogućnost da se oni razvijaju, da imaju sigurne granice, da imaju pristup obrazovanju, da imaju pristup zdravstvenim uslugama. E, ako to sve skupa nije ništa bolje nego tamo gdje oni žive, zašto bi se vraćali, odnosno doseljavali? Znači, sasvim jedna druga pretpostavka treba za to, ali to državu previše ne interesira, političari to baš i ne pitaju. Baš pitam ko to recimo planira, koji su to ljudi, da li su oni ikad iskusili iseljenički život, jer oni bi trebali imati unutar te svoje grupe i one koji su zbilja na svojoj koži to iskusili.
Da, iskustvo nam je jako važno u životu. Sigurno. I često možemo samo teorijski nešto govoriti, da, a zapravo u praksi ništa ne možeš onda i provesti. A koji vam je motiv bio da napišete ovu doktorsku disertaciju, onda da objavite knjigu, i što kažete općenito na odnos Republike Hrvatske prema dijaspori?
Pa evo,
nešto ste već rekli da...
Da, nešto sam već rekla. Mislim da je, postoje ovako, s jedne strane je nerealna očekivanja, s druge strane postoji i jedan kritički stav. Ko zna ko su oni, što oni nose u sebi, koje su to energije, jer je dijaspora bila uvijek kritizirana kao opasna. I to se kroz vrijeme prve i druge Jugoslavije događalo, pogotovo u ovoj drugoj Jugoslaviji, gdje se UDBA plitala i rješavala se ljudi koji su smatrali da su opasni za, prvenstveno za Hrvatsku. Tako da je to nekako ostao taj sentiment. A s druge strane, taj san o tome kakvi oni jesu i što bi oni mogli i kako bi oni mogli pomoći Hrvatskoj, to je isto tako nerealno, zato što je ta dijaspora razočarana, jer su ljudi u dijaspori bili spremni dati najbolje od sebe kad se stvarala Hrvatska. Oni su cijelo vrijeme, godinama i decenijima se borili na neki način za tu Hrvatsku, kako su oni najbolje znali, nekad krivo, nekad dobro. I sad kad je došlo do agresije na Hrvatsku, oni su stvarno otvorili svoje srce maksimalno, neki su i došli, drugi su, koji nisu mogli doći, pomagali kroz ove humanitarne aktivnosti, kroz lobiranje u svijetu i tako dalje. Međutim, danas oni osjećaju kao da su odbačeni, prezreni, izgubili su pravo glasa, jer kao zašto bi oni glasovali kad ovdje ne žive, isto to je totalno krijeva postavka. I oni se osjećaju da su nepotrebni i prema tome sve ono što bi oni još mogli dati u susretu domovine i njih kao dijaspore, to će ostati nažalost neostvareno, jer oni bi mogli recimo i pomagati krajeve iz kojih su došli, oni ili njihovi preci. Oni bi mogli svagdje na takvom mjestu nešto doprinijeti i oni bi to rado i činili. Ali nemaju povjerenja, vide korupciju, vide skandale, oni to sve prate, vide taj rasap koji se događa i onda su jednostavno se zatvorili prema Hrvatskoj.
Da, to je jedan težak proces ako želimo uspostaviti
povjerenje.
Povjerenje, da.
Da.
Da. Puno je štete već učinjena.
Točno.
Vratio bih se još malo i na razdoblje 90-ih. Najavili smo da ste osnivačica i prva voditeljica humanitarne udruge Zaklada Dora.
Da.
O čemu se radi?
Pa, bila sam inspirirana onim što sam vidjela u Australiji. Oni su tamo imali jedan program koji se zvao World Vision za djecu trećega svijeta. Pomagali su kao kroz kumstva. I kad sam se vratila u Hrvatsku, onda sam u komunikaciji sa našim ljudima u Melbourneu, oni su tamo vodili 3ZZZ radio, ja sam vijesti slala tamo. Pa su me oni nekako potaknuli da pogledam jer bi se moglo tu nešto napraviti i kak sam radila u Matici Hrvatskoj, odnosno Hrvatskoj Matici iseljenika, onda je to bilo pravo mjesto recimo gdje bi se to moglo realizirati i tako sam krenula. I onda nakon jednog godinu dana, nešto manje, onda mi se pridružila i ostale neke gospođe. I onda sam ja to vodila svih ovih ratnih godina. Znači, napravila sam program kumstva. S druge strane, Dorin Most Dobrote, to je bio jedan program za studente koji nemaju novaca sirotinja, a mogu i žele studirati. To je bilo jako dobro. Zapravo prvi puta su studenti i sami ušli u humanitarnu aktivnost. Znači mogli su birati ili brigu o kasicama ili ići u bolnice ili snimati situaciju u obitelji ili raditi u našem uredu. Znači tu smo ih aktivirali da oni vide da nisu tako siromašni da ne bi mogli nekome biti od koristi. I eto, to sam preko 5.500 obitelji sam tu umrežila s jedne strane, s druge strane 33 zemlje svijeta, bilo naši iseljenici ili njihovi prijatelji, znači ljudi koji su ondje živene. Uglavnom, sve to dobro do trenutka dok ti ne vidiš da te politika počinje unutra ulaziti. A zašto ulazi? Zato da uljepša vlastitu sliku. I onda se pojave ljudi koji hoće, jer su političko i vrhuški i tako dalje, da im se pripiše taj humanitarni aspekt. I onda tu dolazite u probleme. Jer u to vrijeme se pojavilo poslije nekoliko tih sličnih programa, a koje, što je bilo štetno i za same ove obitelji koje su tražile pomoć. Jer smo onda imali situacije da žena ide i tu i tamo i tamo i tamo, na kraju ona ne zna uopće s koji sve strana dobiva pomoć, ne odgovara kumovima, ne stvaraju se veze kakve bi trebale, što kumstvo i znači. I onda vi imate situaciju da neko lovi, da tako kažem, tu situaciju prvenstveno sebi na korist, a ne gleda na opće dobro. Eto, i onda tu sam vidjela da će me politika progutat, da tako kažem, a ja se ne dam. Onda sam rekla s Bogom. I onda su me izbrisali tako da se ne vidi da sam ikad bila. Ja sam još uvijek tu.
Živi i zdravi, Bogu hvala i evo, svjedočite ovdje na Radio Mariji. Malo bih sad da se okrenemo umjetnosti. A tu vjerujem da nam imate mnogo toga za reći. Vi ste i pjesnikinja.
Pa znate što, to je jako jaka riječ, pjesnikinja. Nisam se nikad tako osjećala, moram priznati, makar sam svijet doživljavala u svoj njegovoj ljepoti koju je Bog stvorio. Stvarno, da se čovjek divi. I od malena sam imala sreću da živim u obitelji koja je zbilja vjerovala u tu ljepotu Božjega svijeta i u umjetnost. Moja mama svirala glasover, ne samo svirala, nego i komponirala. Ona je nama priče pričala i sve to ona na licu mjesta popratila glazbom. Moj tata je slikao, mi smo bili okruženi i ljudima koji su imali iste ideale, koji su dolazili u kuću, mnogi književnici, mnogi pjesnici, mnogi umjetnici raznih vrste, tako da kao mala sam već na pozornicu se popela u kazalištu gdje moj otac iz Virovitice bio. I tamo je u tom virovitičkom kazalištu koje u to doba bilo najbolje u cijeloj bivšoj Jugoslaviji amatersko kazalište, gdje su dolazili redatelji kao što je Vid Fijan ili ne znam više kako se sve ne zovu. Uglavnom, tu sam prvi puta iskusila pozornicu. Nastupala sam u nekim predstavama i tako. I naravno, to je bio jednostavno naš život. Posebno sam bila oduševljena baletom, i to ne plesom samo, nego baš klasičnim baletom. I onda sam kao curica krenula u tu školu, baletnu školu na Gornjem gradu, i tamo sam završila, znači, tu srednju baletnu školu. To je u ono doba bio krajnji nivo. Nažalost, imala sam jednu povredu koljena, pa sam se onda ipak bojala nastaviti dalje te klasični pokret koji je dosta kompliciran za razliku od suvremenoga, pa sam onda prešla u suvremenjake, da tako kažem. Tako da sam prošla jedno i drugo i bavila sam se i pedagogijom, pa sam jedno 7 godina ostavila svoga života u baletnoj školi gore na Gornjem gradu, tako da i danas susrećem neke od tih mojih malih balerina koje su sad već mame, a uskoro će biti i bake.
Da. Evo, krenut ćemo po pitanju umjetnosti u 2 smjera. Jedan smjer je spisateljstvo, pjesništvo, lirika, a drugi smjer će nam biti balet. Pa ajmo prvo poslušati jednu pjesmu, ako se ne varam naziv je Riječ, a onda ćemo mu nešto iskomentirati.
Troše se i poput starih ruta nagrđaju nas. Razloče i se gnječi i stanjuje do knuta i drobi kroz vjekove. I dok se tako klate, nabodene na štape, zjevaju, i zjape, i cvile i vape, glasima zlohudim. I plešu, ocvale riječi, i drhte ko krpe na žici vremena, dok u nama muklo i turobno zveči hropac njine duše na odru plemena.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Iza pera i mikrofona, s nama je Tuga Tarle. Poslušali smo njenu pjesmu, stihove, Riječ. Imaju li riječi danas još kakvo značenje? Nekako olako kao da se razbacujemo njima.
Ja mislim da je to uvijek bilo, da, i da većinom doista jest tako da se razbacujemo, ali riječ je zapravo, pa riječ. Riječ i sve počinje, jel tako? U početku bijaše riječ. Znači, riječ ima izuzetno veliku snagu i nosi sa sobom i odgovornost. Za izgovorenu riječ čovjek mora biti odgovoran. A riječ, osim toga, pokazuje još nešto. Zapravo otkriva čovjekovu nutrinu. Jezik je čudo, ne? I ono što čovjek nosi u sebi i nesvjesno kroz riječ i šalje u svijet. Tako da je i velika odgovornost za to što govori. Ne? I ja mislim da to ovisi o svijesti svakoga od nas. Hoćemo li riječ koristiti tako, sa punom odgovornošću, ili ćemo je naprosto rasipati, pa će ona izgubiti svaku vrijednost i visit će ko krpa negdje na nekakvome, na nekom štriku.
Ali nije lagano, da tako kažem, izbaciti riječ iz sebe i to pretočiti onda na papir. Kako je to iz vas jednostavno izašlo, da kažem?
Pa ja mislim da...
Je li to neki dugi proces, promišljamo riječi koje ću staviti ili jednostavno izađe iz vas?
Ne, to uglavnom iziđe iz čovjeka. A onda čovjek pogleda što je to izišlo, ne? Onda to prostudira. Da li je to što je izašlo istina ono što si ti htio poručiti? Ali uglavnom tako dolazi, kao spontano, jednostavno, barem u mom slučaju, ne znam kako to drugi rade, ali ne mogu si zamisliti da sad ja to nešto konstruiram, pa da metnem malo ovoga, malo onoga i da složim, ne, nego to jednostavno izađe, rodi se i onda treba vidjeti je li je to dijete tako kako bi trebalo biti, da li je ta poruka ta koja odgovara toj mojoj nutrini koja je htjela progovoriti, ne?
Imate veliko životno iskustvo. Danas vidimo da sve više nekako, barem ova pismana riječ pada u drugi neki plan. Više smo sada usredotočeni na slike, na
doba
filmove.
Doba slike, da.
Da. Kako, to, kako gledate na to?
Pa, kako gledam, to je jednostavno dojahalo na plećima ove postmoderne, tako da mislim da je to bilo i onda i za očekivati, jer da postmoderna je zapravo donijela jedan relativizam svemu, ne? Pa onda najjeftinije je, najjednostavnije da te provocira slika. On, tu imaš najmanje, da tako kažem, posla, ne? Sa samim sobom. Slika ti dođe pred tebe i ti onda zadovoljiš neke svoje potrebe za ili informacijom ili nekim osjećajem koji se tu rodi, a riječ je ipak daleko dublja, barem se meni, ja to tako doživljavam, prema tome zahtjeva puno više rada na samom čovjeku. To znači i kroz obrazovanje, da, da se razumijemo, ne? Jer recimo danas djeca, vidite kako pišu, švrakopis mogla bih reći, ne? U moje doba kad sam ja bila djevojčica, znači i ta riječ je trebala dobiti vanjsku formu koja mora biti lijepa, ne? Koja mora biti uglađena, koja mora biti savršena, a danas to nije potrebno, danas nešto potipkaš i tako preneseš. Znači jedna površnost i jedan relativizam su jednostavno okruženje u kojem živimo.
Slažem se s vama, evo čujem i primjere da neka djeca ne znaju niti krug nacrtati, niti trokut pravilni. To sve nešto, nešto govori u kojem smjeru
da,
možda idemo.
Da, jedna površnost.
Da, da. Da. Vratimo se onda još na balet. Kako je stanje baleta u Hrvatskoj?
Pa ovako, stanje baleta u Hrvatskoj danas, moramo reći da je kvaliteta same znači produkcije je jako dobra, međutim, zato jer prvenstveno većina tih plesača su stranci. Znači ja sam imala gošću koja je došla iz Australije na mom katoličkom radiju, koja je ovdje 15 godina, živi i ne zna hrvatski. Kako je moguće da neko 15 godina živi u jednoj sredini i ne zna hrvatski? Zato jer je to jedna, mogla bih reći, uska grupa ljudi koji imaju jedan ideal zajednički, a to je ples, umjetnički ples, balet. Oni su došli iz raznih strana svijeta, to je multikulturni svijet u malom. Oni međusobno razgovaraju engleski. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu. Znači, što je njima najvažnije? Cijeli dan žive za balet. I oni su kao svećenici toga, te umjetnosti. Oni su kao one vestalke tih, te umjetnosti. Oni čuvaju to i rade sve na sebi, znači svoje tijelo pretvaraju u instrument da bi tu umjetnost izrazili publici. I drugo njih ne interesira. Znači tu je ta njihova ograničenost koja je mene odbila od toga. S jedne strane. Ali s druge strane, taj balet, ta klasična umjetnost mi je pomogla da ja dosegnem i neke druge dubine i u duhovnom smislu. To je kao joga. Znači, jedna strašna disciplina u kojoj ti ograničiš sve druge svoje potrebe na to da instrument svoj dovedeš do savršenstva. To je i u glazbenoj umjetnosti. Jel? Znači, do savršenstva dovesti taj instrument zahtjeva puno odricanja. I u tom smislu prihvatiti odricanje je nešto što te može dovesti k Bogu. To je kao u samostanu gdje ti ne smiješ govoriti od toliko do toliko sati, gdje ti imaš jedan strogi red, imaš razmatranje, imaš molitvu, imaš... Znači, sve to je podvrgnuto čemu? Da se posvetiš maksimalno Bogu. E pa, balet, možda će neko se čudi da ja to uopće povezujem, ali to je tako. Znači, to je meni pomoglo zapravo da dođem do Boga, odnosno da shvatim koliko je važna disciplina i samo odricanje, da bi se nešto postiglo, da bi se ogulilo sve ono nepotrebno čovjeku.
Znači, ima taj jedan asketski karakter.
Točno, ima asketski karakter, samo velim, cilj je drugačiji. Ja? Drugačiji je cilj kod jedne Svete Terezije Avilske, a drugačiji cilj je kod jedne, recimo, plesačice, vrhunske plesačice u HNK-u, ne?
A kako nekom objasniti balet? Na što da obrati pozornost, da ga to malo privuče, da dobije želju da ode pogledati koji balet?
Ovako. Treba biti otvoren ljepoti. To je jedini uvjet. Znači, doći i vidjeti što jedan instrument može dočarati čovjeku, što mu može pobuditi u duši, koje mu sve plemenite misli i osjećaje može dati. A to jedino tako da se odluči otići i vidjeti. Jer onaj koji je tako izbrušio svoj instrument, kao onaj koji svira na orguljama, daće ti upravo tu ljepotu. I to je najveća vrijednost.
Odete pogledati balet nekada u HNK?
Da, naravno, odem, da.
Ne možete jednostavno bez baleta, da tako kažem.
Pa mogu ja bez svega, ali recimo kad me zanima konkretno do kojeg stupnja recimo je razvijena određena predstava, na primjer da li je Labuđe jezero ostalo onako kako ga ja pamtim kao djevojčica ili je u nekom smislu napravljeno na drugačiji način i tako. Više ovo možda profesionalno zanimanje, ali mislim da sam sita, da tako kažem, od ljepote koja me okružuje. Nije samo balet, nego vidim je svuda. Eto.
Još ćemo se sada za kraj osvrnuti na vašu emisiju Živa veza. Koliko vas ispunjava rad na radiju i uređivanje emisije?
Ja sam davno počela raditi na radiju, još dok sam evo pratila i balete, pa sam pisala baletne kritike i tako dalje. Uglavnom, radio mi nije nepoznat medij, ali jako me ispunjava zato što mene na prvom mjestu ispunjava susret s ljudima. Mene zanima ta ljudska priroda, zanima me što su ljudi proživjeli, kako doživljavaju svijet, kako doživljavaju svoje iskustvo iseljeništva ili svoje iskustvo povratništva, već prema tome ko mi je gost, ne? Ili oni koji se bave teorijski tim temama, koliko duboko su ušli u to, da li im tu treba još raditi na sebi da shvate tu problematiku. Tako da ja nemam nikakve koristi od toga, nego upravo to zadovoljstvo da budem među ljudima, jer neki ljudi skupljaju marke, drugi skupljaju kuće, treći ne znam što, ali ja skupljam ljude, meni je to smisao.
Što kažete o medijima danas?
Ojoj.
Kakva je kvaliteta medija danas? Ja nekad kada čitam te vijesti i na internetu...
Jako površno. Prvo, izgleda da puno koriste vanjske izvore, druge, pa prepisuju, pa je to tako nemušto rade. Onda ima jako loš jezik. Mislim, pismenost im je isto tako, nažalost, i mainstream medijima je jako loša, puno puta nailaziš na velike pogreške i neuredno, tako ne znam ko to kontrolira, da li iko, nekad je to bilo puno ozbiljnije, a onda i ideološke stramputice, doslovno se jedna određena ideologija gura. Recimo, meni je neshvatljivo da danas, kad mi smo pred predsjedničke izbore, i da, na primjer, niko ne spominje Tomislava Jonjića, koji je prvi prijavio svoju kandidaturu, doslovno ga zaobilaze, skrivaju, to je sramota, velika sramota. Mi tu, evo, na tom jednom primjeru možemo vidjeti što ljudima rade. Znači, nemaš jednako pravo kao bilo ko drugi, nego doslovno usmjeravaju interes ljudi prema određenim osobama. A to se i meni događa kao običnom smrtniku. Ne objave, recimo, ja napišem javno pismo za neki skandal koji se dogodio u Ministarstvu znanosti, gdje je nagrađena osoba koja je pisala direktno protiv Hrvatske, objavila knjigu, dobiva nagradu kao najbolja nastavnica, na primjer. I oni jednostavno to ne objave. I tako meni, tako drugima, znači jedna određena politika se provodi, oni su roblje te politike. Znači, da bi egzistenciju svoju osigurali, spremni su svako svoje dostojanstvo pregaziti. Tužno.
Koliko vam je važna borba za istinu?
To mi je najvažnije. To mi je najvažnije i uopće nemam tu nikakvih predrasuda ni straha, ali vidim da je prostor je zagušen, znači medijski prostor je zagušen tom ideološkom jednom crtom koja sve usmjerava u tom interesu nekakve skupine, ne, takozvane elite.
Da, i to se vraćamo i na početno pitanje, jer neke stvari možda nisu odrađene kad su trebale biti odrađene.
Točno.
Kako provodite slobodno vrijeme?
Slobodno?
Ako ga imate.
Ne, ja ne znam što je slobodno vrijeme, jer mene uvijek nešto motivira, pa onda malo vremena mi je, koje je izuzetno vrijedno, ono sa djecom, znači unučadi i djecom. Nisam nikad bila baka servis, jer nisam mogla biti. Možda sam se i željela, ali nisam mogla jer sam bila okolo po svijetu. Tako da su u međuvremenu djeca stasala, jer sad mi je najstariji već i student, a najmlađi ima 3 godinice. Ali evo, to mi je najveće zadovoljstvo, ono, kad se mi kao obitelj okupimo i onda je to najdragocijenije vrijeme. A ovo drugo uvijek me nešto potiče da nešto radim, tako da nemam baš nešto vrijeme da gledam televizor ili ovako nešto, to me ne zanima.
I bolje. I bolje. Hvala vam puno. Možda još koja završna poruka našim slušateljima?
Evo, poštovane slušateljice i slušatelji, osobito mi je drago da sam mogla i predstaviti nešto iz svoga života, možda to nekome bude neki poticaj za možda da počne pisat, ko zna, možda nešto stavi na papir. Da, imate krasan radio, odlično. Možda bi mi neke pjesme bile one malo starije, draže da ih čujem, jer nekako su se doslovno izgubile iz etera. Ne znam zašto, a puno su mi nekako dublje i prihvatljivije, ali kako imate i mlade, ove naši mlade, oni su budućnost, onda nek slušaju ono što oni vole. Evo, svima želim svako dobro i puno Božeg blagoslova.
Hvala vam puno još jednom što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje i što sam imao priliku da vas ugostim. Nadam se da će biti još prilike možda po nekoj drugoj temi, aktualnoj, vidit ćemo. A dragi slušatelji, slušali ste emisiju Iza pera i mikrofona. U tehnici nam je bio Josip Dandić. Danas sam ugostio Tugu Tarle, hrvatsku diplomatkinju, promotoricu hrvatske kulture, osnivačicu i prvu voditeljicu humanitarne udruge Zaklada Dora, te književnicu i znanstvenicu. Moje ime je Andrej Paulus. Ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Hrvatski brod. Taj brod svejedno plovi. Premda mu kideše jedra, divljaše mu na provi, pucaše mu u njedra. Mnogo je trpio boli, 1000 dugih ljeta, braneći život goli na čudljivoj pučini svijeta. A danas ponosno brodi i napetim jedrima diše i novu povijest piše. Na valu nada je njiše i svetim se ciljem vodi o vjernosti i slobodi.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.